galabon aksan dhamaantii madagaysteyaal meel kasto aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin 12ka bisha February sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waato waa 4:00 galabnimo idaacadda waxaa idin daadihinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada dhageystayaal ee idaacadda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Madeira oo ugu baaqaya dowladda Kenya inay hubka ka dhigto Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisa.
Maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadankooda aheyn ay soo galaan, hubki ay lahaa inay la soo galaan, ayna wadankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan dadweynaha meel ay ka qoranta malahan. Haddii dadkaas ay rabaan amnesty, waa inay qorihooda ay ku wareejiyaan booliista Kenya, waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay Cabdirashiid Janan oo ka jawaabaya hadalka siyaasiyiinta Kenya.
Anigu wax dhiba ma aan wado, horey loo wadaynaa shaqsi la dunbeeyey baan ahay oo si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa ah 5 bilood afduu loogu eegtay magaalada Muqdisho, gaar ahaan xaafadda Hurwa, kulka guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo
xubintii ciyaaraha iyo weliba warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Wadamada Bariga Afrika ayaa sheegay inaysan jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaag ah oo ku salaysan awood qaybsiga kooxaha isku haya dalka ay dagaalada sukeeyeen ragaadiyeen ee Koonfurta Suudaan, inkastoo wada hadallada u dhexeeya hoggaamiyeyaasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismarwaa. Madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha fallaagada mucaaradka ah Riek Machar oo isqabtay sanadkii 2013 taasi oo kicisay khilaaf sababay dhimashada 400,000 oo qof ayaa wajahaya waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dowlad loo dhan yahay. Dhismaha dowladdan wadaaga ah ayaa 2 jeer oo hore dib loo dhigay sanadkii hore, haatanna waxay ku jirtaa 400 maalmood ee ugu dambeeyey ee muddada loo kordhiyay oo ku eg 22-ka bishan. Warmurtiyeed ka soo baxay 8 dal ee xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD maalintii shalay ayaa lagu sheegay in muddo cusub oo loo kordhiya aanay ahayn mid xal keenaysa. Madaxweyne Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Machar ayaa xaddii ku kulmay dalka Itoobiya iyagoo halkaasi oo ka socda shirka Midowga Afrika, waxaana kulankoodaasi ku wehelinayay hoggaamiyaasha wadamada deriska la ah South Sudan sida madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo ra-iisul wasaaraha dalka Sudan Cabdalla Xamduug oo ah gudoomiyaha urur goboleedka IGAD ee xilligan. Heshiis nabadeed oo la saxiixay bishii September ee sanadkii 2008 ayaa horseeday yareynta dagaalada sukeeya ee Koonfurta Suudaan, laakiin guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ka dhigay jimcihii la soo dhaafay in rabshaduhu ay sare u sii kacayaan ka hor waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay dowlad wadaag ah.
Tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ayaa gaaray 900 qof, iyadoo sidoo kalena dadka laga helaya viruskani waddanka Britain oo kordhayna ay keentay in dowladdu ay shaacisay in viruskani uu halis xoogan ku yahay caafimaadka bulshada. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa maalinta Axadii shalay shaaciyay in 798 qof ay u dhinteen viruskan, arrintaas oo wadarta guud ee dadka u dhintay ka dhigtay 908 qof, iyadoo sidoo kalena ay jiraan 3,026 qof oo cusub oo caabuqani uu soo haleelay, arrintan oo keentay inay hoos u dhacdo rajadii laga qabay in la xakameeyo. Dalka Britain ayaa isniinta maanta shaaciyay 4 qof oo cusub oo coronavirus u haleelay, taasoo tirada ilaa haatan inta la baaray laga helay viruskan ka dhigaysa 8 qof. Dalka Jabaan ayaa sidoo kale markaba weli ku xaniban yahay islamarkaana karantiin lagu hayaa magaalada Yokohama, iyadoo maantana la sheegayo in 66 qof oo cusub uu haleelay viruskan, arrintaasoo laba jibaaraysa tiradii markii hore loogaa inuu caabuqana haleelay dadka saaran markabkaasi.
duqi hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Pete Buttigieg ayaa ka qayb gali doona codbixinta maalinta birta ah ka dhacaysa gobolka New Hampshire isagoo ah ninka haysta irgooyinka ugu badan. Xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka Iowa ayaa shaaciyay natiijada codbixinta irgooyinka ee gobolkaasi ee la qabtay isniintii hore, taasi oo ay haraysay jahawareer kadib markii cilad farsamayso wajahday. Buttigieg ayaa lagu dhawaaqay inuu helay 14 kamida 14 ergo ee gobolkaasi Iowa, waxaana ku xigay senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders oo helay 12 ergo. 8 ergo oo ay heshay senatorada gobolka Massachusetts Elizabeth Warren iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka oo helay 6 ergo. Senatorada gobolka Minnesota laga soo doorto Amy Klobuchar ayaa heshay 1 ergo oo qura. Ma jirin musharax kale oo gobolka Iowa ka helay wax ergo ah. Musharaxa soo baxaya ayaa u baahan inuu helo 1,990 ergo si uu ugu guuleysto magacaabista musharaxa madaxweynaha ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ee bisha Luulyo ka dhici doona magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Inkastoo ay tahay goor hore, islamarkaasina 14 ergo aysan u muuqan mid macno weyn haatan samaynaysa, haddana ergey kasta oo uu musharaxa helo xilligan ayaa ah mid muhiimaddeeda leh, gaar ahaana tartankan adag ee u muuqda inay hogaaminayaan Buttigieg iyo Sanders. Saadaal laga sameeyey gobolka New Hampshire ee codbixintiisu dhacayso maalinta berri ayaa muujinaysa in Senator Sanders uu hogaaminayo, halka Buttigiegna uu yahay qofka labaad.
galab wanaagsan dhammaan siima dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o ida ka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo waqooyi bari waddanka Kenya. Siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Mandera ee waddankaasi Kenya ayaa ugu baaqay dowladda Kenya inay hubka ka dhigto amaba waddanka ka saarto Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Chanan oo wasiirka amniga ee Jubbaland oo maalmahan ku sugnaa deegaanka Mandera. Xildhibaanada gobolka laga soo doortay iyo weliba saaxiibka gobolka Mandera Cali Rooba ayaa maanta shir jiraayay oo qabteen ku sheegay inaanay aqbali karin ciidamo hubaysan oo ka yimid dhinaca Soomaaliya oo wato Cabdirashiid Chanan inay deegaankaasi joogaan. Wariyahayaga Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Kulankan oo dhammaanay ka soo qayb galeen siyaasiyiintii hore iyo weliba siyaasiyiinta haatan majaraha u haya maamulka countiga Mandera ayaa Dule Ciise waxay ku sheegay inay doonayaan dowladda dalka Kenya culays ku saaraan kooxa ay sheegeen in dalka Soomaaliya ay ka soo gudbeen hujumna ku haya gudaha gobolka Mandera, gaar ahaan bariga Mandera oo ay sheegeen in ciidamo halkaas ay ku aruursanayaan.
Magacaygu waa Aadan Xaaji Yuusuf, waa xildhibaanka laga soo doortay galbeedka Mandera. Mar walba anagu waxaan ilaalinaa nabadgelyada, marka colkayaga aheen meel kale ka socdo in la soo qaado magaalada Mandera la keeno meesha col uu ka dhaco, mana doonayno, mana ogolin, waanan ka hor imaadsanahay. Colkaasna kolley hataa kuba wataan waxaan leenahay anagu dad nabad jecel aanu nahay Joojiya, meesha hataa colalka aad ka haysin Joojiya, khaas ahaan magaalada Mandera dadka hubka lasoo galeen oo hadda argagixis magaalada ay ka rideen.
Gobolka countigaasi Mandera Mudane Cali Rooba ayaa waxa uu sheegay in daris wanaag fara badan uu ka dhexeeyey maamulka Gedo, wuxuuna sheegay tan iyo dowladdii dalka Soomaaliya horaantii ka arrimin jirtay in dadka balad xaawiyey dadka Mandera ay ahaayeen waxiga lahaa tan ay doonayaan in kooxdaasi ay khalkhal geliso amniga deegaanadaasi.
Mas-uuliyiinta Mandera ee shicibkaba, maadaama aan jiiraan lanahay ummadda Soomaaliyeed oo walaalaanahay meeshaan isla degannahay, faragelis maanan samaynin mas-uuliyiin haddaan nahay. Jiraantinimada umaan dhoorayney, dadaan gacan siinay dhinaca walbaba maysan jirin. Waxaanu ku dadaalnay inaan ka noqono arinta neutral, dadaan moogta ku xiriirsaneen hal dhinac. Marka arintan waxay keentay in dadkii mar hore administration-ku u ahaayey Jubbaland dhinaca Doolo iyo Beled Xaawaba ay laga soo bixiyey, oo hadda dadka ay soo galeen magaalada Mandera oo qayb ka mid ah magaalada Mandera ay degan yihiin. Arintaana annaga wixii ka socda labada dowlad oo dowladaha dhexe Soomaaliya iyo dowladda dhexe Kenya, annagoon rabin arintaa inaan faragelinoon ka hadlin, laakiin waxaa muhiim ah ona annaga nasaaran aan masuuliyiin aan ka nahay shicibka reer Mandera iyo amniga umada reer Mandera iyo umada kale walaalayaasheena jiiraan aan la nahay oo la rabno in ayagana amniga aan ku nool nahay ay nagu la noolaadaan maadaama aan jiiraanahay arinta haddii waxay keentay iskoorimaasho aad u adag
Robaya waxa uu sheegay in marnaba aysan u dulqaadin karin dawladdiisu in ay marti geliso rag ka soo tilaabay dalka Soomaaliya waxayna sheegeen in ay doonayaan raggaasi si degdeg ah dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya
waxaana rabnaa in aan dawladda dhexe Kenya aan ka codsano in ay boqolkiiba boqol ay moogtahay sida laga rabo dawladaha adduunka dhan ay ku dhaqdaan dadka haday hub la soo galeen in hubka laga dhigo adii la caawin rabana lagu caawiyo jid kale dawladda isku caawin karto dadkaas oo haday isa soo dhiibaan sida qaxooti loo qaabilo oo meel la dejiyo wixii loo qaban lahaa loo qabto dadkaas ma rabno hubaysan inay hubku sii jeediyaan beled xaw kuwii beled xaw joogana ay u soo jeediyaan hubka Mandera taasoo dhib u keeni doonta shicibkan aniga mas-uul ka nahay haday gaarto amniga ummadda reer Mandera qaasatan sida guudna aan mas-uul ka nahay boqolkii boqol arrimahoodii mustaqbalka noloshoodii uma dulqaadan karno annagoon ikhtilaafsaneyn dowladaha dhexe waxay wataan waxaan rabnaa inay ogaadaan ma ogolaan karno gacanna ma siinayno waxaana rabaa in sida ugu degdega badan Cabdirashiid iyo kooxdiisii in hubka laga qaado meel kaloo lagu hayn karo dowladda dhexe geyso midda labaad dadka hubaysan waxaan rabaa inay hubka iska dhigaan
xildhibaanka bariga Mandera mudane Cumar Maxamed Macalin ayaa waxa uu aaminsan yahay haddii Cabdirashiid Jaran uu doonayo in magangelyo siyaasadeed la siiyo uu dalkani Kenya gudihiisa keliya ku joogi karo asagoo si shacabnimo ku joogayo dowladda dhexana looga baahan yahay in hubka dhigis ay ku samayso waxuuna sheegay in haatan aan loo dulqaadan karin hannaanka mudane Cabdirashiid Jaran gudaha dalkani Kenya ugu sugan yahay abaabulka ciidan iyo weliba dadaalka ay ugu jiraan in gudaha dalka Soomaaliya carqalad uga geysatan saameyn uu ku yeelan karo deegaankiisa
maahan sharci maahan dad hubaysan inay wadan wadankooda ay soo galaan hubki ay lahayn ay la soo galaan ayna wadankaas ka dhex dagaalaan oo ka tagaan oo dhib soo sameeyaan haddii ku soo laabtaan adduunaha meel ay ka qoranta malahan haddii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qorihooda ay ku wareejiyaan booliska Kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dawladda sidayda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo digaalka iskiiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu dhaqdaqsiga badan
Bashiir Cabdullaahi xildhibaanka Raam ayaa waxa uu aaminsan yahay in haatan la gaaray xilligii dadka shacabka deegaankaasi ay iskacdoon sameyn lahaayeen ayna ku hortagi lahaayeen cid walba oo hujuum ku qabato dhanka amnigana khalkhal gelin karto deegaankoodaasi
su'aalaha waxaan leenahay dadkaas meesha ay joogaan si degdeg ah ka bixina dhulkooda la ku noqdeen annaga inaan dadka u kala qaadno ma rabno TFG iyo federal government haddii ay isgabsan yihiin ayaga u taala marka annaga haddaan reer Mandera dowladda Kenya waxaan ku leenahay arrintan shaqo weyn laga qabta si degdegna dadka meesha joogu ha lagu bixiyo hadaas ku bixin waysaan de shicibka anaga ma celin karno banaan bax bay sameyn doonaan ayaga dadka qaban doona ayagana bixin doona taas inay gaarto marmo waxaan leenahay si degdeg ah dowlad shaqada ha qabata dadkaas hubaysan oo meesha jooga meesha laga saaro alshabaab baan haystana haddana ma ogolaan dad kale oo hubaysan inay soo galaan yaa kale qan waxa yihiin hadhow marka intaas aan leenahay dadkaasna ma ogolin maanta ma ogolaanina bari ma ogolaanina waa inay naga baxaan
ciidamo fara badan oo dowladda dalka Soomaaliya ay soo dhoobtay xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan ayaa cabsi fara badan geliyay dadka deegaanada Mandera degan waxayna cabsi ka qabaan in isku dhac uu ka yimaado ciidamada hoggaaminaya wasiirka amniga Jubaland iyo madaxweyne ku xigeenka Jubaland ay isku hor imaad ku dhex maro xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya xito Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haddaba waxaa noo suurto gashay inaan qadka telefoonka ku wareysano wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan si aan wax uga weydiino halka ama hadalka ka soo yeeray mas-uuliyiinta gobolka Mandera ee dalka Kenya Xuseen Barre Aadan ayaa ugu horreyn weydiiyey sidoo hadalkaasi u arko
xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta laga soo doortay deegaanka Mandera Mandera iyo bulshada walow magaalada dalka haddii bulshada u dhisay lacag Mandera uu gaaray laakiin Mandera waa deegaan iyo dal kale ay leeyihiin anigu sida Mandera ma joogo aniga hadda xamaasan ka hadlayo bulshada dabcan laakiin Mandera dowladan saxiibnahay iyo dal aan darisnahay oo iyo dad walaalahan ah degan شخصيا هذا أنا نحسه عن تجنا وحده بقوم قبل لكن هذا هو كلام ضيع عن جبر حاويا
لكن سيجو شجر وحد كسر وانت يبي لذين عادي كي يضط كل صعدة هوتيل كي لا إسلام قال هذا مدير جديد هذا
والله سنتها يعني بس حس ليه هاي طبعا وليك ترسل في دول وليه يا مدير أو ليجوا أو درك ساين هوتيل مدير عجينه يمكن كلا تاس مستحني أقول ما عجينه حاجون هم قال قبل حاوا حافظ كم لها كسر وانا يعني هذا مرة جوجو مدير لكن حليه هو على مدير ما هذا الروز وقتها يعني مش سبق الشيء دول كينيا دول كينيا دول صاحب الناي درس عن هاي شعب كي يدرب سوماليا يدرب في سانفورك أو بدن يجعنت أو بدن يدغالها أو بدن شعب كي يكون بدل ويان حريه لا حد يكون حريه شعب سوماليا دول كينيا عمل دوم هنا لكن هذا أنا شخصيا أنا كواح الله يو أيضا أنا يا في سنين كلها سأقول لنا كامل هذا يعني هذا مدير مجهول
dadka dhalisan talaabooyinka aad qaaday gaar ahaan tigitaankaaga dalka Kenya oo jeeftina Nairobi gaadhay hadda ka hor waxay kugu eedeenayaan in aad wiiqayso ama aad isku direyso labada shacab iyo labada dowladood Kenya iyo Soomaaliya maxaad kaga jawaabi saarintaas
walaal waxaan maasan tahay sirta 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 aanu qaldan waayo aniga nisaasoosa misilo Soomaaliyeed baan hay dadka deegaanka degan loo dhinacna ayaa iyo fanaan kana tisoo dowladda Jubaland oo jirta amnigana ah gaar ahaan shaqsi aad ugu yaqaan arradan anigu wax dhiba ma aan wado horeyna oo ugu wadaanay shaqsi la dinbay baan ahay si sharci darro ah oo sharciga banaankiisa shan bilood afduu loogu heystay magaalada Muqdisho gaar ahaan xafada Hurwa kulti guri la geynayay loo diiday wax sharci ah iyo xarbi aad u lahaa xay cadaalad intaba kadibna ilaahay baa ii fududay tabaaraka tacaala iyadoo raggii dulmiga lagu sameeyay ay ka soo saarkii ahaynayna sharciyada la siidayo inaan soo baxo hadii aan soo maray Ismaaciil aadna wadada ku iman lahaa samacan mashhad aan joogo walaal yaaba inaan meel kale u soo maray sababtoo dalka amni ma ahan diyaaradina ay shaxayay degmooyin ku goobta ee soo halayay laakiin shaqsiyan waxa isku dira oo laba dal ah oo horay u wada ma jiro annagu hadda Nairobi iyo dalka Kenya dal aan darisna waa naqaanaa dadka Soomaaliya dalka Soomaaliya ee ciidda Kenya ee Soomaaliya laba kaliin waa naqaanaa ramishaasna waxaan islaayahay meesha labada dal isbiirkood ku socdo waa fil Soomaaliya Cabdishiid ah
maxay tahay ujeedada booqashadaada ama socdaalkaada hadda ku joogtid balad hawo
walaal bal hawaan waa moodiyay ciiri magaaladeedi isbiirka shacabka ah oo aan marxad u ahayn ilmadeedii oo joogay horeyna labada kun iyo saddex toonkii isla hadda waxaan ku sheegay toonkii bishii saddexaad sanadkii aan bal hawo sabab ka qabannay in ka dambeeyayna annaga gacanta ku haynay haddana ciidamo dalayra Soomaaliyeed ah oo raadinaya sabab la diraan waa degmooyin labada dowladdu ku soo daad guraysay dhibaatooyin khalaasan ay shaabuurtay dhibaatooyin khalaasan shacabka ay qabaan iyo xidmada isku direen inaan kala qayb qaato waxa dadka ay ka shaqeynayaan dowladda xaqiiqda loo baadin lahaa oo ila jeedkiisa waana Isha Raxmaan ma xal baan u helayna
muxuu yahay halka aad u helaysaan
halka u helayna waxa weeye biidnillaahi tacaala in xasiloonidii iyo wanaagsiga ee degmooyinkan iyo horumarkii iyo hay'adii deganaa oo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ana ka caawinayay gobolka degmooyinkan oo ahaa gaar ahaan degmooyinka dowladda isku ahaa doonsan in si kale caawinta siiyo gobolka kale intaba in xasiloonida ay soo celin hadii rabbi yahay
marka laga yimaado dawladda federaalka waxa jirta hay'adda caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha Amnesty International oo shaacisay in lagu haysto eedo la xiriira xadgudub ku saabsan xuquuqda aadamaha arintaasi sidee u aragtaa
labo nin oo maadernaayo oo fili Soomaaliya ku shaqeysanayaan oo Muqdisho jooga oo aad ugu qaldamay ay haddana qayb waa sax waayay international ah xuquuqda hay'adda iyo cadaaladda hay'addan ku xadgudbay oo shaqsiyaad ay saaxiib u yihiin waray u dhiibeen qoray weeyaan yookaas hadii ay Amnesty cadaalad iyo xuquuq bini'aadamka ilaalinayso dhibaatooyinka hadda ka dhacay ka socota gobolka Garo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed ee xuquuqdii loo bixiyay magaalada Baydhabo iyo tiyaani liigii sisinta bilood oo cadaalad darrada ee sharciga banaankiisa lagu hayo xarun dowladeed aanan lagu hayno dowladda shacab oo Soomaaliyeed filooyin oo dhimir hurwa ku yaala lagu hayay inay ka hadlaan baaheed laakiin waxaan fahmi karaa ragga barawshka isku diyeeyay shaqsiyaad waliba laga yaabo inaan isku deegaan nahay oo dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga codsaday inay aniga dhibaatooyinka ilaa inay tahay waana Isha Raxmaan waxaan isleeyahay khaladkaas waxaan jeclahay inay hay'addu ka noqon doonto jeclahay
ugu dambeyntii maxaa haatan ku qorshaysan
waxaan waxaan loo qorshaysan aniga tiriyeyni aniga noo badan oo muslimiin aan nahay oo saraakiil saroo ciidamada iyo madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka iyo intaba ah waxaan ugu xisay sida aan ku sheegay hadii alle in amniga iyo dhibaatada shacabku lagu sameeyo ama dareen la sameeyo inaan soo celinno oo dadka aan ku soo celinno bismillaah ta'ala xasiloonidii iyo wanaag iyo heystay shacabka.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashid Janan oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya duleedka magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maanta uu qarax ka dhacay wadada dhinaceeda. Haddaba faahfaahin ku saabsan qaraxaasi waxaa goorweyd Muqdisho nagu soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Laba askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ku geeriyootay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii gaari ay wateen ciidamada qarax miina lagula beegsaday maanta agagaarka siinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Goob jooga ku sugan halka qaraxu uu ka dhacay ayaa V O A u sheegay inuu arkayay burbur soo gaaray gaarigii ay saarayeen ciidamada militariga dowladda Soomaaliya oo ku socday dhanka Muqdisho, kaasoo ahaa nooca tignikada ee Soomaalidu u taqaan Cabdibilaha. waxaana meydadka labada askari ee geeriyootay afarta kale ee dhaawacantayba loo soo qaaday magaalada Muqdisho. waxaana qaraxani uu ku soo beegmayaa xilli aanay si toos ah u shaqaynaynin waddadaasi oo ay meelo badan ka xiran tahay. ilaa iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa, waxaana weerarada caynkan oo kale ah fuliya ururka Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliya in ka badan 10 sano dagaal kula jira. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan u ogolaatay maamulka madaxweyne Donald Trump inay hirgeliyaan sharci u ogolaanaya in dadka qaata kaalmada dowladda loo diidi karo sharciga deganaanshiyaha ee Green Card loo yaqaano. arrintan ayaa walaac gelisay dad badan oo ku tiirsan kaalmooyinka kala duwan ee dowladda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta arrintan noo haysa.
Maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa dhawaan waxa ay 5 ka midhi xaakinadeeda ay ogolaadeen, halka 4 kalena ay diideen in maamulka Trump uu bilaabo hirgelinta sharci u ogolaanaya inay dadka qaata kaalmada dowladda u diidaan inay noqdaan deegaan joogto ah ama ay helaan green card oo ah sharciga rasmiga ah ee deganaanshiyaha dalkan Mareykanka. dad badan oo siyaabo kala duwan ugu tirsan kaalmada dowladda ayaa arrintani ay cabsi gelisay, iyagoo dib u celinaya kaalmadii ay dowladda ka heli jireen. sharciyaqaan Amin Harun ayaa weydiiyay sharcigan iyo waxa uu yahay marka hore.
sharcigani waa sharci loo yaqaano public charge, ama qof culays ku noqonaya oo damaanad qaad ka doonaya dowladda. qofkaasi waa qof macnaha haddii aan jilciyo qof cayir u baahan doona, inuu cayir waddanka ka qaato u baahan doona. marka sharcigan sharci waxa waaye duug ah oo 100 sano ka badan jira. sharcigan in badan ayuu soo jiray waqti hore ayaa waxaa loo sameeyey dad waqtigaasi ahaa ama dadka yuhuudda ah soo gali jiray waddanka, ama irishka iyo talyaaniga waqtigaas aan cadaan lagu tirin jirin ayaa loo samaystay. kadibna wuxuu iska ahaan jiray sharci booga ku jira oo weli sharci ah. hadda madaxweynuhu wuxuu soo rogay in maaragtay sharcigii dib wax looga bedelayo oo maaragtay policy cusub ay xukuumadu la soo baxayso, kaasoo leh haddii adigu tahay qof cayir qaata oo dowladda Mareykanka macnaha kor saaran, adiguna maka waa lagu diidi karaa inaad keento dad kale oo u baahan doona macnaha inaad waddanka keento visa ku keento, ama ay iyagoo waddanka jooga ay codsadaan inay qaataan sharciga deganaanshaha rasmiga ee dalka Mareykanka. laba gruub ayuu saameynayaa, qofkii qofkiisa u dacwoonaya oo visaha caadiga ah u xareynaya ama waxa loo yaqaano I-130 oo isagu qofkan keenaya, iyo qofka waddankan soo galay qaraabadiisii oo joogteen la kulmay go-aansadena inuu sharciga qaato. haddii marka qaraabadaasi ay tahay qaraabo dowladda ku tiirsan oo 36 bilood oo ugu dambeysay ugu yaraan 12 bilood oo ka mid ah ee qaatay kaalmada dowladda, dadkaas waxay xukuumaddu go'aamisay in loogu diidi karo sharciga.
sharcigan oo aan wadan faahfaahin dheeri ah oo sii fasiraya ayaa keenay in ay dad badani walaacaan, sida uu sharxayay Axmed Cismaan Kaamil oo ka tirsan xafiiska dibudejinta qaxootiga ee Ohio.
dadka uga keenaya horta siyaalo badan baa lagu keenaa dadka. tusaale ahaan hooya maaragtay qaxooti ahaan lagu keenayaa, marka ay timaado iyada kala socod keligeed inay tahay 2 sano guraheed waxaa loo ogol yahay inay u dalbato caruurteedii iyo odageedii iyo wixii ka haray. 2 sano gudahood haddii ay u dalbato oo maaragtay familkii maaragtay loo keeno waxay soo marayaan weygi ayadu soo martay ee ahaa qaxootiga oo dawladda soo qaadayso oo waxay ku iimaanayaan marka sidii ayadu ay ku timid qaxooti ahaanayaan marka hadii ay xataa 10 iyo 20 waxay doonaan ahaada waa weygi sidii ay ku timid ayaa lagu soo qaadayaa waxa soo qaadaysa dawladda ay umta martay falaydu goynaysa marka waa sida tamkii ayadu ku timid qaxooti marka wax dhiba ma iimaanayso laakiin labada sano haday ka faa'iideysan weydo oo markay labada sano ka dhamaateen u xareysay iyadoo green card haysata ama markay citizenship noqotaba waxa haysta 10 qof haday keento waxa si waa korkeeda waa dadka loo dan leeyahay ee aan la siin doonin ee wax ma aragtay leeyahaydo ma aragtay awma haday isku doontaan aan shariigooda markay doontaan aan la siin doonin
dad badan oo nolosha guule ka gaaray isla markaana bulshada waxtar u leh ayaa mar ahaa kuwa ku tirsan kaalmada dawladda oo ay dad badan u arkaan inay muhiim u tahay qoysaska soo galootiga ah inta ay sal dhiganayaan mararka qaarna duruufo caafimaad ayaa keenay in qofku uu shaqeysan kari waayo oo uu u baahdo kaalmada dadweynaha la siiyo xilibaan hodan axmed xasan oo laga soo doortay degmada 26aad ee ayaa sharxaysa sida ay kaalmada dawladda sal dhig ugu tahay nolosha qoysaska marka ugu horeysay ee dalka Mareykanka yimaadaan
dadka in wadankan imaanaya ay yihiin dad qaxooti ka imaanaya ama dhibaato wadan burburay ka imaanaya oo dhibaato ay meeshan keentay ma aha dad lacag haysta oo jeebkoodu buuxo oo dalxiis soo aadaya waa dad dan yar oo ay dhibaato adduunka dacalladiisa kasoo eriday marka markii la dhaho dadkii in meeshii aad u socoteen aad moodaysan inay idinkaga horeyso caawimaad iyo gargaar iyo gacan qabasho idinkagama horeyso wallaahi dhib badan bay keenaysaa maxaa yeelay anigu shaqsi ahaan wadankan markaan soo galay kulligeenba waxaan aaminsanahay dadkan masaakiimiinta ee danyarta ah ee qaxootiga markaan nimid wadankan gacan qabasho badan baan helnay ama mataqaana inaad qaadato in caawimaad ama guri lagula raadiyo ama shaqo lagula raadiyo marka haddii la dhaho waxaasoo idil dadka lagama caawin doono dadka keliya awood u yeelan doona inay meesha yimaadaan waa dad lacag haysto jeebkoodu buuxo kuwaasina baahi yani dhibaato ma haysee dalxiis bay kuwaasi u socdaan marka wallaahi shaqsi ahaan aniga qof qaxootinimo wadankan kusoo galay iyo qof hadda mas-uul ah oo matala degmo ay soomaalidu ka tahay 30% ama dadka qaxootigu ay ka yihiin intaa ka badan aada ayay saameyn weyn ay ugu leedahay
marar badan ayaa maamulka Trump lagu eedeeyay in aysan faahfaahin dheeri ah la socon go'aanadooda iyo sharciyada ay soo saaraan taasoo mararka qaar keenaysa saameyn aan wanaagsanayn sharciyaqaan Amin Harun ayaa weydiiyay haddii dadka qaar ay si aan sax ahayn u fahmaan sharcigan isla markaana ay saameyso nolosha dadka gaar ahaan kuwa u baahan kaalmadan
arrintaasi waa arrin suurtagal ah waa arrin ayna maarka hay'adaha gobolka iyo degmooyinku dadkani ay ku nool yihiin ay ku tirsanaan jireen ay walwal badan ka qabaan waa arrin maaragtay xataa iskuulka inay saameynayso caruur badan oo maaragtay iskuulka qada iyo quraac bilaash lagu siin jiray qoysaskoodii ay leeyihiin ha qaadanina sharciga la loo diidayaa oo kale marka waa suurtagal runtii walwal badan ayaa abuurtay ilmo badan iyo dad badan oo waayeel ah oo aan runtii awoodin inay shaqeystaan ama curyaamiin ah ama dad kale oo iska tabaaleysan inay arrintan saameyso walwal badan ayaa laga qabaa waxayna ku dadaalayaan oo la tacaalayaan hay-adaha arrimahan khuseyso in ay cadaynta ka helaan xukuumadda dadkana ay macluumaad tax gaarsiiyaan
sharcigan ayaa keeni kara in gobollada qaar ay afkaartoodu furfuran tahay ama qaxootiga soo dhaweeya ay siyaabo gaar ah sharciyo u soo saaraan si ay u caawiyaan dadka gobolladaasi degan xildhibaan hodan xasan ayaana sheegtay in ka her gobol ahaan ay ka fakari doonaan waxa ay ka yeelayaan sharcigaasi
annaga kulay in immigrationka sidiisaba ama diridejinta qaxootigu waa arrin federaalka oo dowladda sare un ay la macaamusho laakiin haddii ay ka fursan weydo dowladda annaga aan mas-uulka ka nahay ee Minnesota ee gudoomiyaha gobolka ee Tim Walz u yahay hormuudka waxaan u taaganahay mar walba in aan dadka aan masaakiiminta ah aan caawino kamana yeeli doono kolay
sharcigan ayaan ahaynkii ugu horeeyay ee maamulka Trump ay ku dabaqayaan soo galootiga iyo qoysaskooda waxaa hore xayiraad socdaal ay u saareen 6 dal oo Soomaaliya ku jirto iyadoo bishii horena lagu soo rogay 6 dal oo horle oo kala ah Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kazakhstan, Sudan iyo Tanzania
warbixintaas waxaa noo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan
VOA.
galab wanaagsan ayaan mar kale idinleenahay halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA qaybaha kala duwan ee idaacadda idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan doorashada xubnaha u tartamaya jagada madaxtinimada waddanka maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee ka dhici doonta gobolka Hampshire, New Hampshire, doorashadaas oo ah mid hordhac ah, warbixin ku saabsan iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahaasi ishe marka hore qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna.
Wadamada Bariga Afrika ayaa sheegay inaysan jiri doonin dib u dhac dambe oo ku aadan dhismaha dowlad wadaag ah oo ku salaysan awood qaybsiga kooxaha isku haya dalka ee dagaalada sokeeya ragaadiyan ee Koonfurta Suudaan, inkastoo wadahadallada u dhexeeya hogaamiyaasha iska soo horjeeda ay ku jiraan xaalad ismariwaa ah. Madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha fallaagada mucaaradka ah Riek Machar oo isqabtay sanadkii 2013-kii taasi oo kicisay khilaaf sababay dhimashada 400,000 oo qof ayaa wajahaya waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay inay ku soo dhisaan dowlad loo dhan yahay taasi oo ku eg 22-ka bishan Februari.
Tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ayaa gaaray 900 qof, iyadoo sidoo kalena dadka laga helay viruskan dalka Britain uu kordhay inay keentay in ay dowladdu shaacisay in viruskani uu halis xoogan ku yahay caafimaadka bulshada. Saraakiisha caafimaadka dalka Shiinaha ayaa maalintii Axaddii shalay sheegay in 79 qof ay u dhinteen viruskan, arrintaasoo wadarta guud ee dadka u dhintay ka dhigtay 908 qof, iyadoo sidoo kalena ay jiraan 3,026 qof oo cusub oo caabuqani u soo haleelay, arrintaasoo keentay inay hoos u dhacdo rajadii laga qabay in la xakameeyo coronavirus. weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee VOA. Gobolka New Hampshire ee dhaca dhanka waqooyi bari ee waddanka Maraykanka ayaa salaasada dooran doona qofka ay dadka gobolku u arkaan inuu xisbiga dimuqraadiga u mateli karo doorashada madaxtinimada Maraykanka ee sanadka 2020. Odayntan ayaa noqonaysa tii labaad ee isreebreebka musharixiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ee xilka madaxweynenimada kadib doorashadii ee toddobaadkii hore ka dhacday gobolka Iowa. Carolin Bursiti ayaa ku sugan New Hampshire ayaa warbixintana noo soo diyaarisay, waxaana inoo soo koobayaa Nuur Xasan Nuur.
Halkani waa dukaan lagu iibiyo macmacaanka. Diane Savi ayaa xulanaysa 3 xabbo oo shukulaato ah oo ay rabto inay u iibiso ayeydeed oo ah 95 sano jir. Iyadoo ay hadda soo dhawaatay maalinta codbixinta doorashada gobolka New Hampshire, ayay Dayan weli aysan go'aan ka gaarin qofka ay codkeeda siin doonto oo ay ku sheegtay inay kala yihiin senatarada laga soo doorto gobolka Minnesota Amy Klobuchar iyo duqii hore ee magaalada South Bend ee gobolka Indiana Mayor Pete Buttigieg. Laakiin go'aankeeda ugu dambeeya ayaa ku salaysan hal qodob, kaas oo ay ku sheegtay inuu yahay qofka garaaci kara Donald Trump. Dukaanka macmacaanka Granite State Candy Shop waxa uu soo jiray muddo 100 sano ah. Milkiilaha hadda oo ah Jeff Bart ayaa sheegay inuu rabo qof dalka u maamula sida uu ganacsigiisu u maamulo oo kale.
We're all frugal Yankees up here and you know we hate to see a dollar go.
Halkan dhammaanteen waxaanu nahay dad dhaqaalaha beeqaamiya, waanu necebnahay inaan aragno dollar la qasaarinayo.
Dimuqraadiyadda gobolkan waxaad ka dheehan kartaa in codbixiyaasha madax bannaan iyo kuwa dimuqraadiga ay xor u yihiin inay isdiiwaan geliyaan maalinta codbixinta, laakiin sida cimilada iyo jawiga New Hampshire loo saadaalin karo looma saadaalin karo codbixiyaasha. Nicole Rowan waxay ka mid tahay dadka aanan weli go'aamin cidda ay u codayn doonaan. Alexis Campbell ayaa isna la mid ah.
Xaaladdu waa ay ka kulushahay sidii aan filayay, sidaas darteed waa muhiim inaan qofka ku habboon helno.
Gobolka New Hampshire dadka aanan shaacin qofka ay u codayn doonaan ayaa gaaraya 343.
Qiyaastii waxaan maskaxdeyda ka go'aamin doonaa marka aan dhab ahaan codka dhiibanayo.
Injineer Andy Martinuk waxa uu ka shaqeeyaa shirkad yar oo samaysa gaadiidka yaryar ee gobolka New Hampshire. andi waxa uu dhagaha ka fureystay ra'yi ururinta doorashada ee lagu saadaaliyo cid guuleysan karta.
The most powerful thing you can do is vote for a candidate that resonates with you and represents what you believe.
Arinta ugu awoodda badan ee aad samayn karto ayaa ah inaad u codeyso musharaxa ka dhex guuxaya ee matali kara waxa aad adiga rumaysan tahay.
4 sano ka hor, Senator Bernie Sanders ayaa ku guuleystay doorashadii kala sooca ee musharaxiinta madaxtinimada xisbiga Dimuqraadiga ee gobolka New Hampshire. Jesse iyo Alexis Corey, oo ah walaalo isla dhashay, ayaa raba in mar kale uu Sanders ku guuleysto doorashadani sababtoo ah waxa ay ka fikirayaan isbeddelka cimilada.
Waxay ila tahay in Sanders oo xafiiska ku guuleysto ay la micno tahay fursad hal mar noloshaada ku soo martay oo kale.
Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in doorashada New Hampshire ee Birito ay u badan tahay in Sanders uu ku guuleysan doono ama ay aad isugu dhowaan doonaan Buttigieg. Kaalimaha kalena ay soo kala geli doonaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo labada haween ee senatarada ah ee kale ah Elizabeth Warren iyo Klobuchar.
warbixintaasina dhegaystayaal, waxaa gobolka New Hampshire noogu soo diyaarisay Caroline Brizuti, waxaana inoo soo koobayay Nuur Xasan Nuur.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa ka soo dirtay Muqdisho.
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya waxay ciidamo u daad guraysay maalmihii la soo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka Gado ee koonfurta dalka Soomaaliya, sidoo kale maamul goboleedka Jubbaland oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay dagaal ku soo qaaday gobolka Gado ayaa abaabul ciidanka wada gobolka, iyadoo laga warqabo xaaladda guud ee amniga dalka, gaar ahaan wadooyinka xiriiriya Muqdisho iyo labada Shabeelle. Haddaba maxaa loo fasirin karaa dhaqdhaqaaqa ciidan iyo abaabulka ay dowladdu ka wada gobolka Gado? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeyga la qaybgalaya Cornel Yuusuf Xuseen Dangad oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya, iyo garyaqaan Yuusuf Cusmaan Xasan. Waxaana hadalka ku horeeyay Cornel Yuusuf Xuseen.
Arrimahan ka socda gobolka Gado waxaan oran karnaa waa arrimo loo baahan yahay. Waa arrimo dowladihii hore ee dowladdan maanta jirta ku horeeyay ay ku guuleysan waayeen. Runtiina waxaan u arkaa sharaf iyo karaamadii Soomaaliyeed oo dib u soo laabatay in 30 sano ka bacdi xuduudihii dowladaha dariska aan la lahayn in maanta ciidan Soomaaliyeed oo heer qarana ay maanta xuduudaha ku sugan yihiin. Runtii waa sharaf ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka maanta jira u soo hoyatay. Runtii taasaanu ku tilmaami karnaa waxyaalaha ka socda gobolka Gado.
Garyaqaan Yuusuf Cusmaan Xasan.
ciidamadan dowladda ee geysa gobolka Gado, gaar ahaan degmooyinkan loo yaqaan Daawo, balad xaway iyo Luuqi Doolow, horena ay ciidamada state-ka u joogeen, in badanoo ka mid ahaana ee amni iyo nabad ay ka jirtay, waxaanu aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo kusoo kordhay dalka. Taasi micnaheedu way ka dhigan tahay in dowladdu ay haddii ay sistemkii dowladnimo iyo shuruucdii ilaalin weysay in ay ku qanacsaneen ee doorashadii hore oo Jubbaland ka dhacday, maadaama ayse ku qanacsaneen hadda ay rabtamid ayada sidii galmudug oo kaleeta ay doorasho ka yagleesho meesha la yiraahdo deegaanadan ee gobolada Gado, weliba gaar ahaan degmooyinkan Daawo loo yaqaano oo bays ugu dhigay rabta Luuq. Waxaa kaloo jiro si doorasho ay u sameyso dowladdu ayada ay horkacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin Jubbada dhexe oo magaalada madaxdii Jubbaland ay ka mid tahay degmada liiraahda Bu'aalo. Marka waxaan isleeyahay dowladda way ku fududaatay inay gali ciidan u qaado.
Haddaan dib ugu laabto Cornel Yuusuf Xuseen Dangad, waad dhegaysanaysaa garyaqan Yuusuf Cusmaan. Waxa uu ku doodayaa in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada loo daabulay gobolka Gado, adigu maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
War horta dowladdu xaq ma u leedahay inay geyso xuduudaha Soomaaliya inay ciidan geyso, annagoo og wadanku inuu federaal yahay oo عسيمه دمويه ان مقدسه انت كلا مامول غوليه دلكي او كديسن يحي دولتو حق ما او ليدahay اني جيسو عيدما فيدرال حدودها قلب كاسيان كو ايغينا وحانا اورن كرنا ها حق ايي او ليدahay دولتو اني جيسو حدودها اي meel kasto ay ayadu aragtideeda siyaasadeed ay u aragto inay muhiim u tahay in ciidan la geeyo dawladdu xaq ayay u leedahay in tan kale ciidamada gobolka gudaha la geeyo maxay amniga ku soo siyaadin karaan ayada laftigeedu waa su'aal u baahan wax la iska weydiiyo waxay ku soo siyaadin kartaa marka amni laga hadlayo runtii hadaad fiiraso arrimaha amniga arrimaha dibadda iyo amniga arrimaha gudaha way isku xiran yihiin xiriir ayaa ka dhaxeeya istaraatiijiyad ahaan si cadawga gudaha aysan u helin kaalmo uga timaada banaanka anagoo og xaqiiqda markaynu ka hadalno dadkan argagixisada ay ka dagaalamayo wadanka boqolkiiba runtii waxa la oran karaa 40 ama 30 waa dad ajnabi oo ka yimid dalalka ka yimid waxay ka soo gudbaan xuduudaha way dabaab ka gudaha ku jira si loola dagaalamo ayay u geysay dawladdu gobolka gudo iyo xuduudaha aan la nahay dawladaha dariska taasna xaq bay u leedahay waan halna waa inaynu ogaanaa afarta awoodood ee dawladda Soomaaliya ay xaq u leedahay maamul goboleedu ku faragelin kirin bay kamid tahay in xuduudaha iyo isla lacag toqliya gaashaan dhiga waxyaabaha dawladda xaq u leedahay weeye xaq bayna u leedahay ciidanka inay geyso ciid gooni oo loo jeedana anigu ma arko wax ka baxsan amniga oo dan uu laga leeyahay halka ma arko dawladduna xaq u leedahay halka ciidanka inay geyso
garyaqaan Yuusuf Usmaan waa dagaysanaysa Cornel Yuusuf waxa uu ku doodaya maadaama dawladdu ay mas'uul ka tahay guud ahaan wadanka inaanay waxba ku jabneen in ciidamo la geeyo gobolka gado si amniga loo xaqiijiyo adiga ma u aragtaa in loo baahan yahay maadaama dagaal socdo in ciidamada halka la geeyaanay waxba ku jabneen
qofka fikir buu qabaa hasa ahaatee waan ku khilaafsanahay dawladdu dalku way xukuntaa oo waa booliska guud waa federaal dadka dalku wuxuu leeyahay istaadi uu leeyahay nidaam federaal oo dalka qaatay shuruuc baan dunidu lagu wada shaqeeyaa rabitaan shakhsiyeed lagu ma wada shaqeeyo sidaan wada ogsoonahay walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay xuduudaha la geeyay Soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex dowladood oo kala Djibouti Ethiopia iyo Kenya dawladuna waxaan u aragnaa xuduudaha kale inaysa ka hadlin ay focus ka saartay saddex degmo kamid ah Jubaland state gaar ahaan waliba gobolka gado degmooyinka loo yaqaan Daawo hase yeeshee haddana waxa weeye meesha ciidan ba joogay oo nabad ba ka jirtay amni ba ka jiray ciidamada state ka leeyahay joogay taana waxay u muuqataa interest group in meesha ka muuqato ee dawladdu dana gooni ka leedahay wax macna hadda ku soo kordhinayaan oo calaad ahayn ka badan ma jiraan degmooyinka qaarna haddeer oo waxa ka socda sidii balad xawo kale iyo dowlow qaxba ka bilowday oo saasan calaadeed ba ka taagan dawladdu waxay xaq u leedahay meel walba dalka ka mid in ciidan geyso laakiin tan waxaan u aragnaa hadda Jubaland ka socoto waliba qasatan saddexda degmo oo gobolka gado arin gooni baan u aragnaa annagoo ka aan baqadeyno waaqac dalku uu ku jiro xilligan la joogo deegaanada waa ogtahay Muqdisho afgooya waxaa jiray jid la dhisay dowladda walaalahaana ee Turkiga ay dhisayeen laami laga sameeyay wadadani istaagtay hadda dhismaheedi oo laamiga ahaa oo qarxiyo badan ay ka dhaceen marka waxaa haboona dowladda 30 km socodkeedii baa gaab galahay 500 iyo ka badan oo kilometerna ciidan bay u qaadeysa oo waxay leedahay xuduudadan soo weyna de xuduudada dalku ma aha saddexda degmo kaliya ma aha waxaa jira inta kale inay beelaha yihiin
Cornel Yuusuf Xuseen dhangad wadagaysanaysa gadnaaqaan Yuusuf Ismaan waxa uu leeyahay marba hadii ciidamo la geeynaayo meel ka tirsan gobolada dalka waxa ku haboonad buu leeyahay in la geeyo Muqdisho labada shabeelada wadada xiriir soo dhibaato badan ka taagan si caqabadaha jira wax looga qabta adigu ma u aragtaa inay haboonan lahayd in ciidamo halka laga
qabto ma yahuntii saaxiibkii aragtida anigu lama qabo waxa hadalkiisa kamid aha Soomaaliya saddex dowladood bi xuduud la leedahay marka maxaa sababay buu yiri in saddexda degmo gobolka gada kriye ciidan la geeyo funti waa su'aal muhiim ah maama baa waxay oranaysay Roma is not building one day waqti aanan fursad u heli karin saddexda degmo iyo degmo hal degmo iyo saddex degmo midna in ciidan la geeyo waqti aan fursad loo heli karin baa la soo maray maanta in la geeyo saddex degmo kamid ah waa tilaabo hore loo qaaday in la geeyo ciidan funti maamulka Jubaland sidaynu ka warheyna ma ahan maamul urdana oo hadal dhisay ma ahan ومامل وقت بدن سوش قينيي waxaan u maleynayaa sanadkii 9aad buu ku jiraa wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba uu leeyahay ma jiro hadii maamul goboleediyadu ay security-goodii amniga ay ku filnaan waayaan dawladdu inay ka tilaabo qaad xaq bay u leedahay ciidankan way ku saxantay dawladdu inay geyso arkan qaba run sidaw
waxa siinaya gariiqan Yusuf Usmaan
kornelka waxa ka hoostay walaalkay horta state-ka iyo dawladdu mas'uuliyad gooni ah oo guud ba dalka ka wada saaran hase yeeshee madama federaalnahay state walba wuxuu xeerosad iyo dastuur gooni buu leeyahay Jubaland muddooyin badan bay dhisnaad hadisnaatay waxa weeye hadana meelaha shubada dhexe oo kala markay la eego meelaha ugu badan ee shabab ka taliyan buu ali iyo jilib iyo isaku degmooyinka dhulkii beerleyda ahaa oo sources ka badnaa Soomaaliya ee hadana waxa weeye Jubaland kaliyad wax ma qaban karto dawladda dhexe federaalka ayada in la iskaashado habooneed waxa soo kala dhex galeysan wad ognahayba conflict doorashadii hore abuuray taas aan ragadisay maadaama ay dawladda ay isku qancaysanayeen doorashadii hore dawladdu waxay sameeyneysaa waxa la yiraahdo power veto bay hadda sameeyneysa state inay ku yagleesho Jubaland tii hore laga guuro Jubaland kale uu dhistay rabtay inay bu'aal qabato national security issue hadda jira oo dawladdu qaadayso wuxuu ila egyahay maadaama xilliga transition bureau uu soo dhaweeyay oo kala guurkii uu yimid state kana ee dawladda federaalka inay doorasho u sameeyso bu'aal u qabato sida hadda xogga lagu helayaba mise qorar kale duwan ay sheegayaan waxaanu aragnaa xaqiiqda markii la sheego dawladdu in ay muqoonineyso maamulka Jubaland ayada maamul gacantida ku yagleeshay dhiseyso fudayd bay ku dhaqaaqday siyaasadeed bal dhig kara ciidamada halka loo qaadayna waxaan jeclaan lahaa in lagu xasiliyo inta u dhaxaysa Jowhar ilaa Afgoo ilaa Muqdisho iyo ku haboonaan lahayn si isu socodka bulshada iyo caasimadda maarta ay amaankooda kaga soo raalaan sidii hadii
haye Cornel Yusuf Hussein
in khilaaf jiro dawladda iyo maamul goboleedka Jubaland u dhaxaya waa wax kaliiro cadweeye laakiin meel dawladdu ay ku tiri waa ku bedelayna maamulka hadda jira anagu ma hayno dawladdu xaq bay u leedahay dalka ayada dawlad u ah hadii maamulkii 8 sano jiray uu deegaanka wax ka qaban waayayna in horumarka iyo development-ka iyo dhismaha iyo ciidamada iyo wax adeega asaasiga dadku u baahan yahay dawladda dhexe inay sabalay gareyso ay gaarsiiso waana mas'uuliyad guud ee dawladda saaran weeye cid looga haybsanayna ma jiro in ciidamada la geeyo aan runtii xaqiiqo waxay tahay cadawgan argagixisada ee Soomaaliya ka dagaalamaya muddo badan oo 10 iyo 12 sanaabay gudaha Soomaaliya dawladdiis bedelayay kula dagaalamayeen runtii waa laga guuleysan waayey gudaha in lagula dagaalamo istaraatiijiyada labada ee dawladda qaadatay waxa weeye si cadawga gudaha loo baabiiyo in la xiro xuduudaha taasna waxaan oran karnaa waa qorshe istaraatiiji ah oo wanaagsan qarannimada Soomaaliyeed iyo cadawga si loo guuleysan lahaa focuska lagu saaray baan oran karaa
gariiqan Yuusuf Usmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxaan aragnaa dawladdu inay halka ciidan geysay xaq bayna u leedahay midan guud oo arrimaha ciidamada ah ee hase yeeshee laakiin waxaa ceeb ah xilligan la joogo in arrimihii gudihii Soomaaliya in dawladdii federaalka ee dalka maamuleysay inay ciidan Muqdisho ka qaado diyaarada lagu qaado oo socodkii jidadkii gobolada waa garan karnaa 500 km meel u jirta in dawladdii si nabdoon ay ku marweyso haddana ay leedahay arrimaha xuduudkan wax ka qabaneyna taa waxaan u arkaa laablaka dawladda federaalka waxa weeyday anaga waxaan ka sugeynay federaalka horumar iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada wixii horumarinayo dhan haday caafimaad tahay haday waxbarasho tahay in la sameeyo waxaadna moodaa 4 sano ugu dambeysa dalka inuu ku mashquulsan yahay shaqsiga su ku soo laaban lahaa iyo hebel ilmabda' ma aha iyo sida daraadeed dalku taas dib u dhac bay u keenaysaa ay dadka
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cornel Yusuf Hussein Dangad oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo gariyaqaan Yusuf Usmaan Xasan inta doodan mid la mid ah ku kulmin doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Zeynab Abuukar Maxamed ayaana dhageystayaal inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa magaalada Minneapolis inoogu soo diyaariyay wariyahayaga Maxamuud Masade
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Spain oo Barcelona iyo Real Madrid ay weli kaabiga isku hayaan, sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Talyaaniga, gaar ahaan kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan habeenkii xalay ahaa kulankii xiisaha badnaa oo dhex maray, iyo Juventus waxaa laga fili karo xilli ciyaareedkan sidii hore koobabkama u qaadi doonta. Aanse ku bilaabay ee horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa toddobaadkan inta badan kooxuhu ka nasanayeen ciyaaraha, iyadoo waddanka Ingiriisku haatan uu bilaabayo in sida kooxaha kale qaaradda Yurub xilliga qaboobaha fasax la siiyo kooxaha. Taas ahaatee laba kulan ayay ahayd in la ciyaaro, mid ka midihi wuu baaqday oo waxa uu dhex mariyay kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo West Ham United, laakiin waxaa la ciyaaray kulan dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Sheffield United iyo AFC Bournemouth. Labadan kooxood ayaa laba gool iyo hal waxa ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Sheffield United, sidaasina saddex dhibcood ay halkaasi ku qaadatay. Horyaalka waddanka Spain haddii aan soo qaatana, kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo toddobaadkan ay hareeyeen doodo ku saabsan in xiddigooda Lionel Messi uu kooxda la sii joogayo iyo in kale, iyo xurgufta isaga iyo Erik Abidal u dhexaysa, ayaa haddana kooxdu habeenkii xalay ahaa kulan adag oo la ciyaartay Real Betis waxaa dirqi la geliyay guusheeda. Hase ahaatee ciyaaryahan Lionel Messi ayaa sidiisii kooxdiisa ka badbaadiyey inay guuldarada dhamiso, walow aanu gool dhalinin, haddana saddexdii gool ee kooxdu ay dhalisaba isaga ayaa dhigay oo suurageliyey in ay goolashaasi dhashaan, waxayna ku badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona saddex gool iyo laba oo Real Betis ay kaga adkaatay. Kulankan ayaa markii ugu horreysay tababaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Quique Setién waxa uu ka hor yimid amaba uu la kulmay kooxdiisii hore ee Real Betis, kulankii koowaad ee uu ka hor yimaadana waxa uu noqday mid uu guuleysto oo saddex dhibcood ayuu halkaasi ka soo qaatay. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa goor hore oo shalay ahayd waxay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Osasuna oo afar gool iyo hal ayay kaga badisay. Taasi waxay ka dhigan tahay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid weli ay Barcelona ka sarreyso saddex dhibic, isla markaasina ay hubnaagka horyaalka waddankaasi Spain Real Madrid ay hayso. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa xilli ciyaareedkan waxaad moodaa in qalqal la gelin doono amaba ay adkaan doonto in ay horyaalka ka qaado kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo haatan u muuqata koox isla qabsatay halka. Kooxda kubadda cagta Barcelona laga dareemayo difaaceedu in aanu sidaa u wanaagsanayn oo goolal aad u fara badan ay ka dhashaan. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, haddii aan soo qaato waxaa lagu xafiiltamayaa kala horeynta horyaalka waddankaasi, laakiin waxaa maalintii sabtida ahayd barriiqatay kooxda kubadda cagta ee Juventus oo kulan adag oo ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Verona lagaga soo badiyey laba gool iyo hal. Cabsid mudan in fursadaasi habeenkii xalay ahaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta Inter Milan oo afar iyo laba kaga badisay kooxda kubadda cagta AC Milan oo isku magaalo ka dhisan yihiin, halka Laziana ay hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda Parma. Haddaba waxaa la isweydiinayaa AC Milan oo kulankii habeenkii xalay ahaa qaybtiisii hore laba gool ku hogaaminaysay, maxay tahay dhibaatada ku dhacday ee keentay afar gool in laga daba keeno? Ma AC bay ka taalaa mise Inter ayaa awood leh oo sanadkan horyaalka waddanka kula xafiltami doonta kooxda AC Milan? Waxa arrintaasi aan jeclahay inuu ila falanqeeyo barnaamijka marti iigu ah. Mahad Cabdi Dhaarte oo ciyaaraha ka faallooda, ee mahad waa daawanaysay, weliba waan isla daawanay aniga adiguba ciyaartii dhex maraysay kooxda kubadda cagta AC Milan iyo Inter Milan. Waxaad ka mid ahay dadkii lahaa AC Milan way xoogaysatay, way soo noqotay, laba gool iyo waxba hadday ku badinayso Inter waa laga adkaanaya. Maxaa dhacay?
Runtu waxaa dhacday erayga Soomaaliga dhihi jirta ciyaar waa gelin dambe. AC Milan waxay ka hormartay laba gool oo hoggaankii ku haysay ilaa half time-kii hore. Ciyaarta markii la isku soo laabtay waxaan filaynaa dhacay, marka waxay la tahay awooda loo sheegtay adiga AC Milan ahaa awood cad.
Laakiin AC Milan sidii Ibrahimovic u yimid doorkeeda kubadda wuu isbedelay. Labada gool ay dhaliyeen mid isaga dhaliyay mid isaga dhigay. Laakiin Inter Milan waxaa lagu yaqaanaa inta badan kulamada horyaalka waddanka tala intaan ka soo aragnay, markasta oo Juventus ama ay guuldarro ku dhacdo ama Brescia ay la timaado kama aanay faa'iideysan jirin. Awooddan isbeddelku xaguu ka yimid?
een horta macalinkan imaaday een koonta wax badan uu adiga ka bedelay saa ognahay saxiye badan uu sameeyay adana waa macalin adag aad u qibrad badan aad u maxalla spirit badan uu sameeyay marka hadda horta waxa ay la tahay fantus godkeeda bii uu galay sanadkan sida cad een horyaalku waa u furan yahay waa isku wada dhagan yahay laazi way imaaday fantus hadda game la soo dhaaf waa laga badiyay soo xaalku ma sahlana dhig karnaa
laakiin waxaan la soconaa suuqa kaliibsiga ciyaartooyada markii uu jiray kooxda kubada cagta Inter Milan dhowr ciyaaryahan ayay ka soo qaadatay horyaalka waddanka Ingiriiska macalin Conte horyaalkaas ayuu macalinka ahaa oo wasiga Chelsea koobka u qaaday Lukaku iyo Sanchez hore u keenay xilli ciyaareedka markuu bilaawday hadda haddana waxa uu soo kordhiyay Ashley Young Eriksen iyo waliba Victor Moses oo isagu laftiisu macalin u ahaa markii uu Chelsea joogay isla markaasina uu aad u dheersiin jiray xidigahaasi kooxda la keenay ma isleedahay way suuragelin karaan inay hoggaanka horyaalka kala wareegaan kooxda kubadda cagta Juventus koobkana ku guuleystaan
aadi aad horta macalinkan sorry falsafadiisa ciyaareed marka la fiiriyo hadda sida uu isticmaalay Ashley Young iyo Victor Moses oo kale waa qaabka uu Chelsea ku wadan jiray tooga iyo seven qofka inuu isku qabto ama weerar iyo difaac labadaba inuu buuxiyo marna difaac u soo laabto marna weerarku ku biiro marka ciyaartoydan waa ciyaartoy aad u anfacaysa saxiixiyada uu sameeyay Eriksen waa nin kubad qaabeeya fiican oo khibradiisu weyn tahay marka waxaan leeyahay adiga si fiican iskula qabsadeen macalinkana sanadkan uu kusoo shirtagay inuu horyaalkan si gacanta ku qaabto
horyaalka wadanka Talyaaniga xilliyadii hore lasoo dhaafay xilligan oo kale marka la joogo Juventus inta badan 10 dhibic wax ku dhowbaysa ran jirtay hadda hal dhibic oo kaliya la kala sarreeya iyada iyo Inter waa isku dhibco Lazio ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo hal dhibic laga sarreeya iyadu fursad ma haysataa Lazio inta kooxaha waaweyn isku maqan yihiin ay kaga faa'iideysan karto
si fiican horta Juventus Inter kaliya miska ilaalinaysa Lazio xitaa isha ku haysaa Lazio waa naadiga ka reebay hadaan qaldan koob Italia horyaalkan way ka badisay marka wax laga sareyn waa hal dhibic marka waxaan isleeyahay labada inta isku mashquulsiin inay ka dhex faa'iidaystaan dhac kastaba
aad aad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila falanqeynayay horyaalka waddanka Talyaaniga iyo rajada laga qabi karo in Juventus xilli ciyaareedkan majaraha iyo waliba koobkaba lagala wareego inta aynu dhegeystayaal mar kale barnaamijkan la mid ah dib u kulmi doono waa Mascad oo idila sida iyo nabadgelyo
tahay xubintaasi ciyaaraha waxa inoo soo jeedinayay Maxmuud Mascad haatan dhinaci kaalmaha suugaanta codadka waxaan ugu soo maqan Faadumo Qaasin iyo Axmed Naaji
aan u dhigistayaal idaacadda galabnimo aanu ku soo gabagabayn doonaa waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo aniga Cabdakiin Maxamed Shuruuc idaacadda si wada jireed la socodsiinayay tan iyo toddobada fiidnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Jim Bertel.